Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Emil Borask, du har taget en liste med til mig i dag. Hvad er det for en liste?
Det er en liste over Danmarks 10 største jordejere.
Og jeg har bevidst ikke set listen før det interview, men nu vender jeg den om. Og så kigger jeg ned over den her liste. Det, jeg leder efter, det er, om jeg kan genkende nogle af de her mennesker. Ja. Jeg tænker, det er sådan nogle, der er rimelig højt på strå. Det er nogle flotte efternavne. Folk hedder sådan noget som Vedel og Molke og Reventlov Grindling. Alefelt, Laurvig. Men jeg kender ikke nogen af navnene i deres helhed. Og jeg tænker, det her er jo betydningsfulde mennesker i Danmark. Er det bare mig, der er ignorant eller dum eller et eller andet, siden jeg ikke genkender dem?
Nej, det vil jeg bestemt ikke mene, du er. Der var også mange navne på den liste, jeg ikke selv kendte. På den ellers meget erfarne erhvervsredaktion, jeg arbejder på, var der også rigtig mange navne, som mine kolleger ikke kendte noget til. Så det er så du er ikke dum, Kåre.
Så de mennesker, der groft sagt ejer Danmark, dem kender vi ikke?
Mange kender dem i hvert fald ikke. Det kan vi godt konstatere.
En massiv del af Danmark er ejet af en lille, men stenrig gruppe mennesker. De her mennesker ejer landbrugsarealer på størrelse med tusindvis af fodboldbaner og ejendomme i milliardklassen. De knupper skuldre med kongehuset og fester på Ibiza. Men alligevel kender du dem ikke. I flere måneder har to erhvervsjournalister her på Berlingske forsøgt at blive klogere på, hvem de her mennesker er, og hvad de bruger deres jord til. Simple spørgsmål, som dog ikke altid har været lige let at få svar på.
Jeg vil være meget interesseret i at medvirke så lidt som muligt.
Hvem ejer Danmark? Og hvad har de til fælles? Det spørger jeg om i dagens Pilestræde.
Jeg hedder Emil Borask og er erhvervsjournalist på Berlingskes erhvervsredaktion, og der har jeg været i lidt over 3 år.
I de seneste 3 måneder har du arbejdet på det her projekt. Prøv lige at beskrive det.
Jamen, det er et projekt, jeg har arbejdet på med min kollega Jonathan. Vi prøver, eller har prøvet, at kortlægge, hvem der ejer allermest jord og ejendom i Danmark. Hvilke enkeltpersoner,
hvordan,
er vigtigt at sige.
Hvordan opstod den idé?
Jamen, den opstod ved, at jeg tilbage i slutningen af 2023 fik tilsendt en liste fra en virksomhed, der hedder Resite. Så det er sådan en ejendomsdataplatform, hvor de havde trukket nogle tal, som viste de her lister sådan set. Går jeg ud fra, at de tænkte, at det kunne da være en god måde at få deres navn i Berlingske på, hvis vi kunne lave sådan en liste på det. Og der tænkte jeg så, at netop som du også selv tænkte, Kåre, at jamen, der er der mange her, man ikke kender. Så det kunne da godt være mere end bare en liste, man skulle få ud af det.
Hvad havde du lyst til at finde ud af?
Jamen, jeg havde lyst til at finde ud af, hvem de her mennesker var. Altså, hvem er den her lille håndfuld personer i Danmark, der ejer så meget mere, end alle os andre gør? Det synes jeg bare grundlæggende var interessant at finde ud af, og så selvfølgelig fortælle videre til vores læsere.
Men hvorfor? Altså, fordi nogen skal jo eje det, kan man sige. Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med, hvem der sidder på det meste af jorden i Danmark?
Det er det af flere årsager. Jeg tror, en af årsagerne er, at det handler om magt. Altså, når man har meget jord og store formuer, store virksomheder og prominente navne, som går mange år tilbage, også ofte adelige titler, jamen så kommer det med nogle privilegier og nogle muligheder, som gør, at man har mere magt end de fleste mennesker. Mm-hmm. Det vil jeg sige er den primære årsag. Vi kigger på magten, og hvem det er, der sidder på magten. Og jeg synes jo også, at noget, der slog mig, var, at selvom man jo nok godt ved, at der er nogen, der ejer mere end, meget mere end andre gør, vi er næsten 6 millioner indbyggere i Danmark, men de 10 personer, der ejer mest jord, de ejer omkring 1% af det samlede areal. Og det synes jeg er et ret vildt tal.
Så du og Jonathan Lundgren Larsen, I beslutter jer for at forsøge at tegne portræt af de her store jordbesiddere, som vi overhovedet ikke kender. Hvordan greb I det an?
Jamen noget af det første, man gør, når man får sådan en liste, det er jo selvfølgelig, og specielt hvis man ikke kender de navne, der står, det er jo at google navnet frem, se hvad der kommer. Der opdagede vi hurtigt, at det var nogle interessante folk, der var på de her lister, og også at der var meget lidt beskrevet om nogle af dem, i forhold til, hvor meget de ejer.
Og hvor lidt? Altså, fordi de fleste af os, hvis vi skriver vores navn på Google, så kommer der jo trods alt nogle ting frem. Hmm.
Jamen altså, hvis vi kigger på jordejerne, som jo er en af de lister, vi har arbejdet med, så var noget af det, der kom frem, det er jo typisk adelige. Folk er adelig slægt, så det er folk, som måske dukker op til en, det kan være en barnedåb i kongefamilien, eller det er også typiske folk, der har et landbrug, så det kan være, der er et lokal medie, der skriver noget om, hvordan det går på et gods på Lolland. Så det var meget den slags omtaler, der dukkede op som noget af det første.
Men jeg går ud fra, det var ikke nok for jer?
Nej, det var det selvfølgelig ikke. Vi ville gerne tættere på.
Hvordan kom I tættere på?
Jamen, vi starter med at række ud til dem direkte og sige, vi vil gerne portrættere jer og spørge, om vi må komme på besøg, og om de har lyst til at medvirke. Og vi siger egentlig bare, at vi er nysgerrige på at forstå dem og deres liv, og hvordan det er at eje så meget mere, end så mange andre gør. Så det var det første, vi gjorde. Det var bare at gå ind af hoveddøren, som man også kan sige.
Hvordan reagerede jordbesidderne på det?
Jamen, langt de fleste takkede nej til at medvirke.
Jeg er faktisk ikke interesseret i at deltage, desværre.
Nogle gjorde det også på en måde, som var lidt mere atypisk, end hvad vi er vant til. Altså, der var nogen, der decideret sagde, jamen, jeg vil faktisk helst have, at du ikke nævner mig.
Jeg vil være meget interesseret i at medvirke så lidt som muligt. Altså, hvis I kan helt lade være med at nævne mig i jeres artikel, så vil det være rigtig godt.
Og så var der også nogen, der bare sagde, tak for tilbuddet, det har jeg ikke lyst til.
Og det er jo måske spekulation, jeg ved det ikke, men hvorfor har dit ønske om at forblive skjulte, forblive hemmelige, have det sådan, at når et almindeligt menneske læser deres navn på en seddel, tænker man, at jeg aner ikke, hvem det er?
Det er et af de gode spørgsmål. Det er også noget, det, vi har prøvet at blive klogere på. Det har jo været lidt svært, når de ikke selv vil tale med os. Men folk, der kender dem, de her familier, eller arbejder med lignende familier og navne, de siger, at jamen, de stiller sådan et retorisk spørgsmål, som er, jamen, hvad skulle de få ud af det? De har det for mange vedkommende egentlig ret fint, og har ikke noget at umiddelbart at vinde ved at stille op og medvirke i en stor artikel i Berlingske.
Inden vi taler videre, så skal jeg lige forstå, fordi vi taler om ret store arealer. I skriver i artiklen, at det drejer sig i alt, altså de her top 10 jordbesiddere, de sidder på 440 kvadratkilometer jord i Danmark. Men jeg er jo fra byen, jeg er ikke fra landet, jeg aner ikke, hvor meget det er. Kan du prøve at anskueliggøre det for mig?
Det er omtrent 1% af det samlede danske areal, eller hvad der svarer til cirka sådan, Svendborg Kommune eller Aarhus Kommune. Det er deromkring, det er den størrelsesorden, vi arbejder i.
Som altså er placeret på bare 10 mennesker?
Ja.
Øverst på listen over de mennesker, der ejer mest jord i Danmark, er Bent Tito Hannibal Vedel.
Ja.
Fortæl mig om ham.
Jamen, han er 48 år gammel, så vidt jeg husker, og ejer godserne Vedelsborg, der ligger på det sydvestlige Fyn, og Frisenborg gods, som ligger omkring Aarhus.
Hvordan ser Bent ud?
Han er ret normal af statur og har sådan noget mørkt hår, mørkt skæg, mørke brune øjne, så vidt jeg husker. Og så har han sådan lidt, det er sådan et halvlangt, lidt småbølget hår. Bent Vedel er lensgreve. Det er den højeste adelige slægt, den højeste adelige titel, man kan have i Danmark.
Du nævnte de her to godser, altså hvor meget er det i alt?
Han ejer omkring, hvis jeg husker rigtigt, 84 millioner kvadratmeter eller 8.400 hektar jord. Og det svarer til, journalister er glade for at måle i fodboldbaner,
så det
svarer til omkring 11.750 fodboldbaner, så vidt jeg husker.
Ja,
det er hvis det gør det nemmere at forstå.
Hvad bruger han alle de fodboldbaner til? Eller hvad bruger han alt den jord til?
Det er landbrug og skovbrug, meget af det. Han driver også landbrug sammen med Anders Holk Poulsen, som mange måske kender i Slovakiet, mener jeg da. Men herhjemme, det er landbrug, rigtig, rigtig meget af det.
Da du kontaktede Bent, hvad sagde han så?
Jamen, hans sekretær sagde bare, at det havde de ikke noget ønske om at medvirke i, men tak for tilbuddet. Så det er i hvert fald sådan, jeg husker det.
Har du fundet ud af andet om ham så? Fordi du siger det her med, at man kan jo godt google, og så er der et billede nede fra en barndåb, og man kan finde noget lokal medie måske om, hvordan han driver sine godser. Har du fundet ud af mere?
Ja, men altså, der er jo nogle lidt man kan sige, lidt sjove detaljer, man kan finde frem til. Også bare ved at læse gamle artikler i arkivet om familien. Han har en helikopter, som en privat helikopter, som han bruger til at flyve rundt og bese sine store arealer. Det handler jo, siger folk, der kender ham. Det handler faktisk ikke om, at han har et ønske om at være flamboyant, men om, at han reelt gerne vil spare noget tid, når han skal bese sine godser.
Det lyder praktisk.
Det lyder meget praktisk. Det er også interessant at sige, at han overtog formelt godset som 7-årig, da hans far døde, selvom det så var hans mor Irene Vedel, der drev det. Irene Vedel er også den første kvinde i Danmark, der har fået titlen kammerdame, fordi hun var tæt med dronningen.
Du sagde før, at Bent har den øverste adelige titel i Danmark. Han er lensgreve. Hvad betyder det for hans sociale liv?
Som sagt har vi jo ikke været tæt nok på til at spørge ham, men når man er lensgreve, så har man en tæt forbindelse til kongehuset. Og som jeg har forstået det, for eksempel når der er nytårskur inde hos dronningen, så er man en af dem, der har forrang. Man omgås til de arrangementer, omgås man jo med diplomater og forretningsfolk fra hele verden. Så for at svare på dit spørgsmål, så har man jo kvad den titel, har man en adgang, som ellers er svær at få.
Ret mig, hvis jeg tager fejl. Men det er vel sådan, at mange adelige i Danmark ikke nødvendigvis har så meget jord mere. En del godser er også blevet opløst, så vidt jeg ved, og der er mange landmænd, der sidder på meget jord. Men i og med, at vi har den historie som land, er det overraskende, at det er lensgreven, altså Bent Tito Hannibal Vedel, der sidder på mest jord i Danmark. Er det egentlig ikke meget på en eller anden måde indlysende?
Jo, det tror jeg sagtens, man kan mene med rette. Det giver meget god mening, altså, at de her besiddelser jo er noget, som er gået i arv gennem mange, mange generationer og flere hundrede år tilbage.
Mm-hmm.
Og noget, man ikke bare lige kommer til, medmindre man meget gerne vil det og er meget dygtig til at drive forretning.
Lad os gå et par pladser ned på listen, fordi ja, der er et navn, som jeg i hvert fald ikke udenbart tænker adeligt. Det kan være, at jeg tager fejl. Der står en, der hedder Bo Ladegaard Bentsen.
Ja.
Og han er god for 54.747.334 kvadratmeter. Jeg ved ikke, hvor mange fodboldbaner der er, men jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det er rimelig mange tusind fodboldbaner stadigvæk. Mm. Hvem er han?
Jamen, Bo Bentsen er også interessant. Han er af de 10 største jordejere i Danmark, er han den eneste, som man vil kunne kalde selskabt. Altså, han har startet sin egen forretning.
Han er ikke født med et jordlod i numsen?
Han er ikke født med et jordlod i numsen. Han har ingen adelige titler. Han har ikke arvet en stor portion A-aktier af sin far eller sin mor. Derfor er han også interessant, synes vi.
Hvad er det, han har skabt?
Som vi har kunne finde frem til, så starter han tilbage i sådan noget slut 80'erne, start 90'erne med noget, det som jeg tror hedder en BBR-platform, men som er sådan de tidlige stadier af internettet. Det tjener han nogle penge på, tager som jeg forstår det til London og tjener nogle flere penge på internetvirksomhed. På et tidspunkt så køber Bo Bentsen en masse Just Eat-aktier. De fleste kender Jesper Buch fra Løvens Hule.
Jeg byder 6 millioner for 20%, eller 1 million for 5%.
Og dem ender Bo Bentsen med at tjene rigtig mange penge på. Han bliver milliardær på de her aktier. Derfra så lader det til, at han bruger de penge til at investere i særligt ejendomme og i jord. Prominente ejendomme inden for voldene i København og jord og landbrug rundt omkring også.
Du fortalte, da du fik listen, at man starter med at prøve at google de her folk. Hvis man googler Bo Ladegaard Bentsen, hvad dukker der så op?
Så vil der typisk dukke nogle artikler op fra, det kan være Ejendomswatch, det her niche-medie, som skriver om ejendomsbranchen. Det er typisk nogle artikler, hvor der står, at han er en sky milliardær. Og jeg mener også, at Jesper Buch på et tidspunkt er citeret for at sige, at der ikke er nogen, der har kontakt til Bo Bentsen.
Og det lyder mystisk.
Og det gør det jo. Det lyder mystisk også. Det er jo også spændende for en erhvervsjournalist at støde på sådan en person. Vi har så kunne finde ud af, at en af de få gange, han har talt med pressen, hvis ikke den eneste, er til et Ibiza-magasin i 2007, hvor der også er et billede af ham. Et af de eneste billeder, vi har kunne finde. Og der siger han også nogle lidt sjove ting. Altså, man kan forstå, at han har finansieret eller medfinansieret en spillefilm med Al Pacino, der hedder Wild Salome, hvor han også står som executive producer, hvilket jeg blev lidt overrasket over.
Do not rise, my wife, my queen. It will avail thee nothing. I will not go within.
Han har en meget prominent natklub i London, der hedder Cuckoo Club, hvor rige og berømte kommer og fester.
Ja.
Og der er mange lidt påklædte damer på billederne derindefra. Så han lever sådan et lidt... Når man kommer lidt nærmere, ligner det lidt sådan et jetset-agtigt liv, men det er jo så tydeligvis ikke noget, han har noget ønske om at tale om i pressen.
Du sagde, at der var billeder af ham dengang fra Ibiza-magasinet i 2007.
Mm.
Hvordan ser han ud på de billeder?
En veltrænet skaldet mand.
En veltrænet skaldet mand, med altså på Ibiza?
Ja.
Hvor han fotograferet henne?
Han sidder i en sofa, vendt ud mod havet, i sådan en stor, hvid villa, som han har købt på Ibiza. Det er derfor, de taler med ham. Man ser ham forfra sidde med havet i ryggen.
I Berlingske har I lavet en række portrætter af de her mennesker, der ejer Danmark. Er der nogen fællestræk blandt dem?
Ja, så er vi lidt tilbage til det her med, at de meget nødigt vil medvirke. Vi har lavet portrætter af dem, der ejer mest jord og dem, der ejer mest ejendom, og også dem, der ejer mest ejendom i København.
Mm.
Det største fællestræk for dem alle sammen, uanset om de er selskabte eller er kommet til penge gennem arv eller noget andet, det er, at de ikke har lyst til at sige så meget. Og derfor har vi også prøvet at tale med folk, der kender dem, eller tale med folk, som beskæftiger sig med den type mennesker. Så har vi blandt andet talt med en, der hedder Anne-Sophie van der Borgen Rehfeldt, som er rådgiver for de meget formuende. Hun har skabt en forretning, som går ud på at rådgive typiske milliardærfamilier om sådan noget som generationsskifte og filantropi og den slags. Og vi spurgte hende til det her. Du kender familier som dem her, i hvert fald. Hun vil ikke sige, hvem hendes kunder er. Men du kender den her type familier, og vi har svært ved at forstå, hvorfor de ikke vil sige noget til os. Og hun siger, jamen, dem der skal vide, hvem de er, hvad de står for, de ved det godt.
Hvem er det, der skal vide, hvem de er, hvad de står for?
Jamen, det er forretningsforbindelser. Dem, der er i deres omgangskreds, eller det luftlag af samfundet, der kender man dem godt. Så man har ikke behov for at stå frem i Berlingske og fortælle, hvad man laver.
Og det står jo, kunne man sådan sige, som borger i det her land, heldigvis folk frit for, hvorvidt de vil stille sig op eller ej.
Ja.
Der er selvfølgelig noget spændende ved, at dem, der ejer mest i Danmark, er så hemmelige, eller er så, hvad skal man sige, private, som de er. Men det peger vel ikke nødvendigvis på noget problem, eller hvad?
Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis, man kan sige. Jeg mener i hvert fald ikke, jeg er den rette til at sige, at det er et problem. Vi vil jo selvfølgelig ønske for vores arbejds skyld, at de her folk vil stille op og tale med os, sådan så vi kunne gøre vores arbejde bedre og nemmere. Men det står dem jo frit for at takke nej.
I Berlingske kan man jo læse jeres portrætter af de her, en række af de her mennesker.
Mm.
Nu har du lavet dem. Hvilke spørgsmål står tilbage for dig?
Noget af det, der vi har en ambition om at blive klogere på, det er, jamen, hvad bruger de her mennesker deres adgang til? Men hvis man skal kigge lidt ud over de her konkrete personer, så er det også interessant for os at komme nærmere, jamen, vi har, man kan sige, overskriften har heddet De ejer Danmark på det her projekt.
Mm-hmm.
Men vi er jo også ret hurtigt blevet klar over, at det er jo ikke de her mennesker, der ejer allermest. Det er typisk kapitalfonde, pensionskasser, også udenlandske kapitalfonde.
Hvis man kigger på dem, så taler vi om mere end 1% af det samlede areal i Danmark.
Ja, i hvert fald når det kommer til ejendommen. Og dem vil vi meget gerne også tættere på.
Kommer der artikler fra din hånd om det forløbig?
Ja, det håber jeg.
Du har brugt 3 måneder på at lære de her mennesker at kende og skrive deres portrætter.
Mm.
Har det gjort dig klogere?
Ja, det har gjort mig klogere. Selvom at det kun er en håndfuld af dem, der inviterer os indenfor og vil tale med os, så er jeg for det første blevet klogere på, altså sådan helt faktuelt, hvem er det, der ejer allermest? Hvem er de? Hvorfor nogle baggrunde har de? Jeg er også blevet lidt klogere på tankegangen blandt de meget formuende. Hvordan de ser dem selv og den rolle, de udfylder i samfundet.
Så hvis du en dag, jeg ved ikke hvordan, men hvis du en dag skulle blive stor jordbesidder, Emil, eller blive rigtig formuende, så vil du vælge samme vej. Tilbageholdt, privat, lidt sky.
Jeg kan i hvert fald godt sætte mig ind i det.
Emil Borask, tak fordi du kom Pilestræde.
Selv tak.
Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag afsnittet var Johanne Dibjer Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.